Gari san jirta nitti nami virus corona kanaf jere ten ufega chujira mo akum duri jirata ambo fna kantetti akna kor malkan wergetti nami akuduri khana mufegu tinjir itiga fataman kuta ya ali fayya hospital referral university ambo doctor gonfa moti dibo hun dibdi kaneti akidikat lalina jede jere na kor malka udun wergen
godina horro gudurra sababu hojif gara magala finfinne kande be kale sato dubata dargaggo aggari waqoya imalai sarattis tatafin virusi corona dursani tisud aftas formature akher ese kanin ifse
lati gedimni akka esa esatin denne nanorra nanot anarra ana akademne organizator hamagaro erga gedimni kun eyemame rakko gudda sijira wonno kenna majru sinjiru gabali takko dritti dienti namati mo akko dritti derbe macholle tikkore jolle oka pressure ni gadida olitna
jiraata magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Gammachiis Dhisaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu.
Magaalaa naqamtee keessatti dhugaa dubbachuufi koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata anammoo ogeessa fayyaati nama mataa koraa kaatee olaante jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebinee dhiqachuu nyaan afaan ija keenya tun qabeen fuuldura harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfama dhaabbanni fayyaa keenyaa iyyuutti dhiqataa turre. Amma kana garuu yoo ilaalte hundumtuu dagatee jira. Dagannaan kun ogeessa fayyaa bukkee illee akka inni jiru si argisiisa jechaadha. Namni kaleessa dheengaddaa katamaa keessatti illee amma feesmaaskii godhatee adeemutti ga'aa ture. Amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira. Maa inni maaf kana taa'ee namoota illee yeroo gaggaafadhu ijaan yoo argine malee nama nuqaa kan jedhan.
Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Taaddasaa Bulloo weerarri koronaa biyyaa badeera jedhamee hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Hojiitti deebi'a hojii idileettaa deebi'amu jedhame erga yaadni tokko tokko dubbatame namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti. Akka dhukkubichi hin jirretti walitti siquudhaan wal hammatee deemuudhaan wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa tuffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattuu magaalaa Amboo kan biroon Aadde Faayaa Guutamaa gama isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan iddoo amma irraanfatame jechuun hin danda'ama. Namuma duraayyuu tafanaakkakaan jiru namni wanti isaa. Raabbatee tajaajilaa waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aarra akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkas ibsanii jiru.
Nama dhukkubatu illee ijaan argee hin beeku namni waan ta'eef tarii dhibeen kun isuma malee haasaa siyaasaati malee jedhee faayaadhaan jedhee yaada. Kanaaf wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatu keessaa of kan ittiin godhantu jiraate namni ni sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan holqixaa. Sammuu namaan seenu yookaan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eefu utuu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaati ta'aa jiru kanallee tu sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faatti ganda faarratti iddoo televizyiiniin akka keessaa sirriitti hin jirretti utuu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetan illee waan akkanaa kana godhan gaarii irra jiree yaada. Inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandi poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanaan itti laatamee jira. Iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaannaa. Namoota gadiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaatii amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetan magaalaa naqamtee fa'aatti oolante amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu. Akka namni yeroo gabaa dhabu duboo hoolaa qabee tajaajila tuqee bitatee galutti dirree namaa qabee keessa bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira. Jarreen kun dhugaadhuma baay'ee si gaddisiisu har'a yoo nyaataniin bulan ta'e hindu jarri kun. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaarii itti godhee namoota harka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba. Hawaasa keessaati namoonni dirreen kana qaqqaban jiraachuu akasan kawan.
Ini kuna kasida, ini kuna kasida balik cajira. Jadi kami guia guia dan waktu malam si aku ma dapat sahaja televisyen nerbaju. Asnan bulcin semua galakanas. Lapsi guia guia dan lapsi lapsu kawa. Baki kawa dewi lapsu kawa. Baki dewa dewi lapsu kawa. Baki hospital dewi tenang kita lapsu kawa. Baki dan wajib kiri argam untuk mat lapsi kunci kawa jereyar.
Iti gaftaman kutaya lefaya hospital referral university ambo doktor Gonfamoti immakanila se akas jero.
Tiga koran nani dua fajar tokolam kasihun report itu tahun sahi mana kunak kau degat tu si karaban ejra wansa na wan degat itu fakat amma alam malalaji runi ini kunimu aku video terumah di tahun saat bersana irojan kawat if gadibwe ina kopsi nama ukupa kanang kawame bayi gadit kacun sa akkanam nuk degat ukuca sure ini sunam biya kenyek esat le wan ma rajiru awan tebi namni bayi alam kesa jiru pun ala yero bayi soda cisada enyutakkan kawam ni le adambasun ulfada raya cur amma mat kan godama ture namota syakkamani fikan koran nunggu ni godama fi ture je cura jaru alam mo namon ni ratar gama jiru pun namotuma biya lan demne namota nama rukuba kan angkawam ni berat dengenya awan tebi hukum nukun enyum rat kejara cura nda awan tebi namni kamiyu ogeessa fayyaare barate namoonni bakka kam jiranillee hojii kam irratti bobba'aniyyu of eeggannoo guddaa godhanii fageenya isaanii fi akkasumallee harka isaanii dhiqachuun ittasuma dagatamee jedhama bakka baay'eetti jechuudha. Namni fageenya isaa eegee hin deemu harka isaa dhiqachaan jiru aguugduu afaanii fi funyaanii sanallee namni kunatu nama muraasadha akka yeroo jalqabaa sana namni sodaadhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenyayyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kun qabduuni amma to'achuun dandeenya irratti ga'u waan dandeenyu. Namni waan gochuu qabu ammarra qabee otoo of laalee godhe kana gaafan jedhu harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaan isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemuu yoo danda'an humna isaaniitii ol yoo ta'uudhaa baate mana isaanii keessa turuun biyya keenyaa fi akkasumallee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya malee haala amma dagatamee jiru kanaa itti fufa taanaan biyya keenyaaf akkasumallee hunduma keenya gatii kaffalchiisuu danda'a jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa.